Rovo Unum Step Test.
Centoj da raspitaj monbiletoj saviĝis.
Ŝteliĝas plumbo de preĝejaj tegmentoj.
Novjorko konsideras taksi vestregulojn.
Ĉu baldaŭ aĉeteblos likva vitro?
La stelmilita knabino.
Mi estas Karlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ĉi
Radio Verda. Taiwana krimenketa analizisto laboris tagnokte dum tuta semajno por rekonstrui centojn da monbiletoj, post kiam fabrikestro metis ilin en raspomaŝinon. Spertulino pri analizado de manskribo ĉe la ministrejo pri justico, Liu Huifeng, diris ke ripari la biletojn postulis multan paciencon. La fabrikisto, sinjoro Lin, diris ke li ne intence versis plastan sakon plenan je monbiletoj en industrian paperdetrumaŝinon pasintmonate. La centra banko konfirmis ke la biletoj akcepteblas kaj validas. Laŭ tajvana leĝo oni povas peti anstataŭan monbileton se restas almenaŭ 75% de la originala. Dum la pasintaj kvar jaroj sinjorino Liu ekrespondecis pri riparado de difektitaj monbiletoj, aldone al sia kutima laboro pri manskribanalizado. Ĝis nun ŝi traktis centojn da similaj projektoj, sed ŝi diris, ke tiu ĉi estis la plej defia puzlo el ĉiuj. Ŝi ricevis 200 biletojn, ĉiu kun valoro de 1000 tajvanaj dolaroj, aŭ ĉirkaŭ 30 usonaj. Kaj ĉiu dispecetigita. Ŝi laboris metode, ĉe ĉiu bileto trovante specifan signon, kaj plu konstruante ĉirkaŭ ĝi. Liu diris, ke ŝi tre ĝojis ĉiufoje, kiam ŝi sukcesis meti pecon en ĝian lokon. Sinjoro Lin esprimis sian dankemon, kaj bedaŭron, ke lia eraro estigis tiom da malfacila laboro.
Krimuloj en Britio uzas satelit fotojn de Google por trovi preĝejajn tegmentojn el plumbo por ŝteli kaj vendi la metalon. Ĉirkaŭ 8000 preĝejoj petis asekuran kompenson pro ŝteliĝo de 23 milionoj da pundoj da plumbo dum la pasintaj tri jaroj. Multaj preĝejoj ekhavis rekonstruitajn tegmentojn nur por refoje trafiĝi de ŝtelistoj, unu el ili 10 fojojn. Preĝejistoj diras, ke ataki la preĝejojn estas ataki la paroĥanojn kaj la komunumon. Ili opinias, ke la polico hezitas agi, malgraŭ kreskantaj indikoj, ke organizitaj krimistaroj estas implikitaj. Ju pli altiĝas la prezo de plumbo, des pli da preĝejoj perdas ĝin. La ekonomia krizo, kombine kun timo pri landaj ŝuldoj en Eŭropo, igas, ke investistoj forturnas sin de paperaj havaĵoj favore al metalaj. Tono da plumbo vendiĝas por ĉirkaŭ 1500 pundoj. La prezo triobliĝis de post la fino de 2008. La registaro kaj polico diras, ke ili serioze traktas la ŝteladon de metaloj. Ili vidis la signifan problemon de metalŝtelado ĉe esenca landa infrastrukturo en la tuta Britio. Tio inkluzivas la retojn por transporto kaj elektro. Ŝtelado de kupraj elektrokabloj rezultigadas mortojn kaj severajn vundiĝojn.
La malafabla conduto cae malneta aspecto de novyorkai taxisoforoi prescau tiel famas kiel la nigrae flavae taxioi kiuin ili soforas. Sed kelkai urbregulistoi volas poluri tiun bildon per vest regularo por la soforoi. Povus ricevi monpunon tiu kiu rompus la reguloin, kai surmetus malpermesatan tuban au senmanikan cemizon au bankostumon. Quancam citiae reguloi malfacile effectivigeblas inter tiel movigianta laboristaro, la politico estas klopodo establi profesiae normoin. Novyorko ne estas la unua urbo, kiu provas regi kion spertas taxiantai visitantoi. Dum la olimpicae ludoi de 2008, Pekino malpermesis razitain hararoin. Tio estis nur unu el multai reguloi truditai alla 70.000 taxiistoi tiun someron. Virinoi ne plu raitis porti orel ringoin, nec tro shikain hararoin. Malpermesigis en ciui taxioi ancao mangiado, fumado, cae cracciado. En Londono, quelcain el la plei lertai cae plei opiniemai taxiistoi, oni petis silentigi. Marte, urbai regulistoi tie, consideris croman trainadon por novai taxi soforoi, kiu instruus ancao ciam oni cessu paroli. Aliae client servae capabloi celatae en la curso estas por saluti clientoin cae por tracti premain situazioin. Tio cromus alla prescau 3 iaroe da trenigio necessa por parkerigi la complicain curbain stratoin de la malnova Europa urbo. Sed perfecta cono de la voioi ne preparas soforoin por ciae dilemoi. Cio pri conservi benzinon au helpi passageroin cun handicapoi.
Firmao en Germanio creis mirigan surfat tegajon nomatan Liquiglass. La bazo de la producto estas teknologio por molekulskalaj tavoloj, kiu ebligas tegadon de multaj diversaj surfacoj per malgrandega tavoleto el perfekta vitro. La molekuloj de vitro aŭ silicio dioksido venas el pura kvarco sablo, unu el la plej abundaj substancoj sur nia planedo. Same kiel kutima vitro, la tegajo chemie inertas, kai resistas acidon, alkalon, kai solvajoin. Tamen, Liquiglass estas ankaŭ fleksebla, spirebla, tre fortika, kontraŭ mikroba, kai kontraŭ fiksa. Gi resistas ankaŭ temperaturojn ĝis 450 gradoj, do idealas por kuirado kaj aliaj uzoj en varmego. Eblaj uzoj por ĉi tia produkto ŝajnas senlimaj: potoj, duŝejoj, kaftasoj, ŝuoj, tranĉiloj. La firmao asertas, ke Liquiglass daŭros monatojn aŭ jarojn je hejma uzado.
Katie, la stelmilita knabino. Oni eble supposus ke knabineto kiu ŝategas la scienc-fantastajn filmojn Star Wars aŭ Esperante stelaj militoj estu konsiderata kiel mojosa. Tio bedaŭrinde ne estis la kazo por sepjara bazlernejanino Katie Goldman. Ŝi loĝas en Evanstono, Illinoiso, en Usono. Ciam si iris lerneien, cun sia termoso stelmilita plei shatata, si estis mocata de quelcae knaboi. Ili diris al Katie che Star Wars estas nur por knaboi. Si petis al sia patrino intersanju la stelmilitan termoson por unu roscolora, eble pli deca por knabinoi. Carrie, la patrino de Katy, urcis al Katy daure preni la stelmilitan termoson al lerneio. Tamen, Katy timis. Carrie decidis verki articolon ce la reteio Chicago Now pri la situazio. Si racontis en la articolo pri Katy cae la mocato ce la bas lerneio. Si petis al inai stelmilite muloi sendu commentoin curagigain al Katy. En tute ne, attendite, pli ol 1000 commentoi estis lasatai ce la articolo, cae Carrie vere surprizigis. La articolo facte nun estas fermita al commentoi. La oficiala retejo de Star Wars ancau verkis articolon pri Katy. La situazio de Katy nun estas tre diskutata inter entusiasmuloj de Star Wars. Multaj entusiasmuloj el ĉie sendis komentojn al Katy, por ke ŝi estu kuraĝigita pri sia entusiasmuleco. La 11 de decembro, multaj stelmilitemuloj fiere portis siajn vestaĵojn kaj aparatarojn stelmilitajn por subteni la stelmilitan knabinon, Katy. La forto estu kun vi ĉiuj.
Koran dankon al nia ĉi epizoda gasto, Matthew.
Pro la enkonduka muziko, ni dankas la rockbandon Barok.
Kaj ni dankas kompreneble ankaŭ vin, karaj aŭskultantoj.
Estu festaj kaj gajaj viaj lastaj semajnoj de 2010.
Bon deziras varme
Arono
kaj Karlina
el Vancouvero, Kanado.